Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Ми бачимо. Вибори у місцеві органи влади 2024. Голосування пройде 7 красавіка. Виборчі участки будуть відкриті з 7 до 21 години. Для мікрофону Валя Лаєвська. На посаду Войта Гніни Бєльс-Падляжський кандидує ажно трьох кандидатів. З виборчого комітету «Нашої Падляжша» кандидує теперішня Войт Гміни Раїса Раєцька. З виборчого комітету «Наша Гміна Супольне Добро» кандидує Валентин Карицький. І у гэтым годзе з'явився новий виборчий комітет «Свої Райці». І ад гэтага комітета кандидатом на Войта з'являється жыхарка Катлоў Юліта Ярмут. А зараз про новий виборчий комітет поговоримо з уповноваженим ад комітета «Свої Райці» Янком Мурданом.
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Чому повстав гэты новы камітэт? І каго аб'ядноўвае?
Мае сябры, як Мікалай Федарук з Райска, Юрка Данілюк з Пасынак, Віктар Сцепанюк з Яцавіч і Лёня Томчук, былы пісьманосец Кнаразоў. Мы так спаткаліся, пагаварылі, што варта, каб урэшце ў нашай гміне дайшлі да голасу маладыя людзі. Я запрапанаваў, што ёсць такая жанчына маладая, якая працює у дарадстві ральнічым у Бельску і якая могла б быць, наприклад, добрым войтам у нас. Ну і все пагадзіліся на тое, але каб выставіць на войта кандидатуру, трэба знайсці прынамсі 8 асоб кандидатаў у раду гміны. Бо людзі кажуць так, у нас нема на кого галасаваць на войта, бо тыя прозвішчы Раецкая, Карыцкі, то вядомыя всім, а добра было б, каб свежая кроў нейкая пашла. А мы ім гаворым, што каб трэцю кандидатуру выставіць, нам патрэбныя кандидаты на радны. Так што маем 3 жанчыны і 6 мужчын, ну, самы старэйшы 61 год, а сярэдняя ў нас 38 гадоў.
Хто такі кандидат на войта?
Юліта Ярмоц, якая працуе ў дарадстве ральнічым у Бельску, сама цяпер жыве ў вёсцы Катлы, і яна закончыла сельскагаспадарчы студія в Седльцах і закончила ще так само подипломове на європейські проєкти. Так що вельми відповідна кандидатура на Войта.
Що пропонує ваш комітет?
Перш за все, різниця є така, що в інших комітетах то кандидат на Войта шукав кандидатів на радних. А у нас кандидати на радних мели 3 пропановы на Войта. І вибрали якби найлепшую кандидатуру, гэтую менавіта Юліту. Свае радныя слухаюць жыхароў гміны. Хто такі радны? Гэта чалавек, які прэзентуе данае асяроддзе, збіраюцца яны на паседжаннях ці на сесіі, і там узгадняюць, што трэба зрабіць, каб гміна развівалася. І на аснове таго, што ім людзі скажуць, бо дасіль у нас былі так, што зверху гаварылі, трэба там і там нешта рабіць, і людзям пераходзіла, і людзі гэта зрабіце. Натомість тут людзі падказуюць ім, што ім трэба. Перш за ўсё, рада права ўстанавляе ў гміне, а з другого боку кантралюе адміністрацію гмінную, каб яна выканала тое, што людзі хочуць. А ў нас дасюль было дакладна наадварот. Войт гаварыў радным, што маюць ухваліць. Радныя ўхвалялі не тое, што людзям трэба, а тое, што прапануе Войт, а потым людзі толькі наракалі, напрыклад, сіловні зевнешні. Рабілі і людзі сміяцца, што мы старыя з тою сіловнію зробім. Некаторыя кажуць так, за некалькі гадоў хтось пазбірае гэтыя жалезныя сіловні, прадасць на зломі і будуць грошы. А дарогі раз'езджаны, так што людзі гэта ўсё бачаць. І людзі замест калі звертаюцца штосьці да управы гміннай, то адказ ёсць такі, мала грошай. абяцаюць усё, што всё будзе зроблена, але невядома калі. І ўрэшце людзі пачалі бунтавацца, што калі ж гэта будзе нарэшце. У нашай гміне пачалі прапановы такія, каб былі куратнікі, каб былі вятракі, нават вылінгарню в кнарыдах, і людзі бунтуюцца, ну нам трэба, каб нам, рольнікам, як найлепш жылося, каб дапамагалі, падказвалі, што як рабіць. Акурат мы такую кандыдатуру маем на Войта, якая падказвае сялянам. Такі прыклад ёсць, можа сказаць, Юрка Данілюк, бо ён таксама карыстаў з гэта дарадства рольнага. Напрыклад, такі малады хлопец, 26 гадоў, з вёскі Завады, які цяпер пані Юліта яго выставіла як малады рольнік, там нейкі праграма такая ёсць. Так што будучыня, думаю, перад гэтым камітэтам. Мая роля то толькі паперкі насіць і выполняць і арганізацыйныя справы, а яны нехай, як бы то сказаць, набіраюць сілы, ну і нехай слухаюць людзей, бо у нас тут так як зверху ўсё робіцца. І калісьці за савецкіх часоў у нас былі такія часы ў 39 годзе, прыязджае кандыдат до сельсавета і гаворыць у вёсцы: слухайце, мы вам мост пабудуем, а людзі кажуць, у нас рэчкі няма, а гаворыць, нічога, і рэчку выкапаем. То і у нас таксама ўсё зверху, а тут трэба слухаць людзей, што людзям трэба.
Вы тут крытыкавалі вось гэтыя апошнія праекты, якія паўсталі з ініцыятывы цяперашняй Войт, куратнікі, ці гэтыя вятракі, чаму гэта кепска?
Гэта не была ініцыятыва пані Войт, гэта ініцыятыва нейкіх багатых людзей з Польшчы, чи нават фірма дуньска, ваходзіць да гміны і гаворыць: слухайце, хочаце біць грошы, мы вам куратнікі зробім, вы вятракі паставім і так далі. А пані Войт гаворыць: а я тут не пры чум. Ну то яны дагаворюцца з якімі багатымі, што маюць зямлю, дзяржавя і так далей. Ну а пані Войт потым апраўдуецца, што не яна іх сцягала, то самі тут прыходзілі. Ну так, папросту няма ў нас такого сапраўднага гаспадара, бо сапраўдны гаспадар то перш за ўсё райцы, радныя. Яны вырашаюць, што трэба зрабіць у гміне, а Войт да таго, каб выканаць тое, што райцы на аснове таго, што ім людзі скажуць, ухваляць. Напрыклад, салецкі фундуш. Ну, робім у плосках для дзяцей гуйданкі розныя. Я заехаў да вёску, а там старэйшыя жанчыны падыходзяць, гавото, нам гуйданкі, пойдзем гуляць у такі. Прыпомню, як былі валыя. Я гавору, а што, у вас дзяцей няма? Ёсць, только чацвёра з аднога канца, чацвёра з другога канца, а гуйданкі пасярэдзіць. Только тыя дзяці не прыходзяць, бо далеко яны маюць гуйданкі ў школе. На падворку часам лепшыя гуйданкі маюць ніж там. Ну, у некаторых месцах сапраўды бываюць так, што прыходзяць дзеці. Напрыклад, ёсць такія вёскі, дзе Солтыс добра жыве з панію Войт, то паставіў гуйданкі блізко сваіх унукаў, так што прыходзяць. Але а ўжо тыя сіловні зэвненшы, то ўвогуле невядома да чаго і навошта. А клуб закрыты, бо няма грошы на абслугу клубу. Не выкарыстаны. Тут пазітыўна райску. Там паўстала ініцыятыва маладых сужонстваў і ўтварылі кола гаспадынь вейскіх. І яны вельмі актыўна там дзейнічаюць. І не дзіва, што ад іх акурат падказалі нам выставіць у кандыдаты. І там ёсць Аня Семенюк, ёсць Пшэмэк такі Артур, які жыве в райску, але дзед яго з Плёса. Такія людзі актыўныя, яны самі ўжо паказалі, што штосьці можна зрабіць.
І як выбарчы камітэт свае райцы бачыць развіццё гміны? У чым гэтае развіццё? Апрача таго, што трэба прыслухацца, але ж усе вы жыхары гэтай гміны, то ўжо маеце нейкія прапановы.
Я не буду адказваць за іншых. З таго, што я чую, то яны кажуць, што выкарыстаць тое, што мы маем. Ёсць будынак пасля школы ў райску. Ён многа лет стаіць і не выкарыстаны. І пані Войт прапануе прадаць яго. А тыя людзі гавораць, ну, прадаць, то раз прадамо. І што з таго? Напрыклад, прадалі ў храбалах будынак школьны. І стаіць далей пусты. Выкарыстаць патэнціал і гаспадарчы, і людскі, каб людзі маладыя, здольныя маглі развівацца.
Але вядома, што праблема нашых вёсак, можа не праблема, такі ёсць стан фактычны, што пенсіянеры галоўным чынам засталіся на вёсках, і усе так быццам бы дбаюць пра гэтых сэнёраў, але яны часта хворыя, часта ім цяжка дзе-небудзь дайсці, дзе-небудзь даехаць. Як ім аблегчыць жыццё?
Хачу сказаць, што гэтыя маладыя людзі пра гэта таксама дыскутуюць і гавораць. І перш за ўсё яны гавораць, што павінна быць прынамсі в некаторых вёсках такія месцы, дзе гэтыя сэнёры маглі б атрымаць парады ці з медыцынай. Да доктара мусяць ехаць альбо до Бельска, альбо два толькі асяродкі ёсць здароўя, у Крабалах і в Лубіне Костельным. Але каб такіх вёсках былі пункты, дзе чалавек старэйшы можа прыйсці, пагаварыць, спаткацца, а да гэта вельмі добра могуць служыць гэтыя вясковыя святліцы, і там іх загаспадарыць, каб яны не пустыя. Таму яны вырашылі кандыдаваць да рады. Перш за ўсё таму, каб слухаць людзей, што людзям трэба.
Двухмоўныя беларуска-польскія назвы мясцовасці. Ці выбарчы камітэт, свае райцы гатовы нешта рабіць у гэтым напрамку?
Пра гэта яны яшчэ нават і не думаюць. Можа, гэта і цікава для тых, што прыязджаюць у нашу гміну. Але для мясцовых то не вельмі гэта як падабаецца. Але наша гміна ёсць двухмоўная. Частка ёсць так званая шляхецкая, і ў нас у сярод райцаў нават яны хіба большасць ёсць такіх польскамоўных маладых. Так дэкларуюць. Шануем рознасць, але няма такога трэнду, што гэта найважнейшае ёсць для людзей. Яны глядзяць, што ёсць для людзей найважнейшае. Тое, каб быць сацыяльны быў добры, ну і каб не ўцякалі маладыя адсюль, каб развіваліся, каб не засмечваны былі куратнікамі і вятракамі, таго баяцца пераважна. Я асабіста ўважаю, што гэта справа направду можа пачакаць.
Так, на заканчэнне проста пералічыць гэтых радных, якія будуць стартаваць вось з камітэта.
Свае радныя. Я паводле нумароў акругаў. Акруга нумар 3 Анджэй Завадскі з Болест. Округа номер 7, так само Завадский, але Дамян. То чужие люди, только что прозвище там популярные Завадский. Бо один Завадский с Болес, другой Завадский с Завадов. Кандидатура с 9 округи Видова Ева Белокозович. 10 округа Яблоньский Кшиштоф Собутки. 11 округа, много вёсок белорусских. И там есть Юлита Ярмоц с Котлов. 12 округа. Вёскі на ўсходзе беларускія. Юрка Данілюк. 13 округа. Гадзькі райскі Рэхвічы. Анна Семенюк. 14 округа. Храбалы Плюты чи іншыя вёскі. Там Пётр Лабащук ляснік. І 15 округа. Пшымыслав Артур Іванюк, які родам з Плёсак, але цяпер жыве ў Райску. То 9 асоб з камітэта свае радныя.
Гаварыў Янка Мордань, а зараз кандыдатка на Войта ад камітэта свае райцы Юліта Ярмоц.
Мы сустракаемся у Котлах, дзе жыве магчыма будучая Войт.
Называюся Юліта Ярмоц, жыву 6 лет в Котлах. Тут выходзіць моя сям'я. Працую в Подласкім ośrodku doradztwa rolniczego в Шепетове. Główny спеціаліста до справ проєктів унійних. Маю контакт з вілома рольниками з гміни Бєльської, Бранської. Ну і пишу тут проєкти унійні для них.
Чи ёсць нейкі конкретні речі, які б ви хотіли реалізувати, зробити?
Думаю, позискати перед всім фундуші на розвій нашої гміни, щоб добрі дороги були, aby ludzie kontaktowali się, utworzyć gminny ośrodek kultury. No i o to chodzi dla mnie, żeby ludzie też, no jak najbliższy kontakt z tymi ludźmi, tak? Jak będzie dobry kontakt między wójtą a mieszkańcą, to wtedy będzie się akuratno. Dumają też o seniorach, bo seniory mają słaby dostęp do medycyny. Chociażby to, że takie podmiejskie autobusy, żeby większy zasięg był do Kotłów, do Hrniewicz, do Widowa to już, że jest, do Augustowa, do Hrabowcia, do wszystkich tych takich bliskich miejscowości. No i to, że dla małych dzieci, co by tutaj było organizowane u nas w gminie, jakieś zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym, to jest nasza przyszłość, tak?
Bielska gmina pakuli jeszcze spełnia te umowy, kabowieści dwuchmowne nazwy. Jak wy da się tego stawić?
Na tej chwili nie ma маю якогось здання. Думаю, щоб якби мешканці хотіли, то для мене то не є жодним проблем.
Наприклад, у гміні Орля яни були уведені, і тепер гэта ёсць як туристичний атракціон.
Я думаю, що такі ознаки є потрібні, але для мене теж є важна така промоція гміни. Зараз я маю книжку о кошках, о шовсталах. У нас виводиться теж книжка о котлах. В тій хвилі то думаю, що кожне селедство повинно мати свою таку книжку о своїх родинах, і то є важливо.
На Войта гміни Бєльсь-Подляжський стартує теперішня Войт Раїса Раєцька, яка вже розпознавальна, і Валентин Карицький, який так само у самокеруванні вже довгі роки. Ви нехта новы, як будзеце праводзіць выбарчую кампанію, тое, каб людзі ведалі, хто такая Юліта Ярмоц?
Для мене то є важны такі контакт з людьми. Планую недалёкім часах, щоб поговорить з людьми о їх потребах. Ну і думаю, що моя робота теж дає такі близькі контакт з людьми. Люди по часті знають мене, як виборця, будь їх хотів якісь новості, так? No to podumuję, a może niekoniecznie młoda jest gorsza. W naszym komitecie się mają ulotki. Tutaj planują banery reklamowe wywiesić i jeździć po wioskach. W niedługim czasie będzie otwarcie drogi w Krzywej i to, że mają podjechać i zobaczyć i pogawarać z ludźmi z naszej gminy.
Pojedziecie po wioskach, znajdziecie czas?
Думаю, що знайду, може не по всіх, бо солець 60, але думаю, що так, тут маю допомогу своїх комітету, так що тут допомога з їх сторони і з моєї сторони є обостронна. До відважних, як то мовив, світ належи.
Вірите в перемогу?
Віру.
Жадаю поспіху у виборах. У дорогу зараз.
Спасибо.
Передачу підрихтувала Валя Лаєвська. Нагадаю, што галасаванне ў мясцовае самакіраванне пройдзе 7 красавіка. Выбарчыя ўчасткі будуць адкрытыя з 7 да 21 гадзіны.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.